galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa maalin axada kowda bisha may sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirbaan iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah waraysi gaar ah oo aan la yeelannay guddoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe
soomaalida qofkii xil qabto markaas ilhaayo badana mas-uuliyiinta kusoo noqoshadooda ma badna qof qof dhifa la arkaa marta waa qadaradda ilaahay ilaahay way iga diray inaan marla kale maaratay guddoomi baan noqdo oo ummaddii doorato midda kalena runtii qofka maaratay doorasho lagu celiyo waa kulley qof bani aadan kaamila ma jire waxa un ummadda ku qanacsan tahay uu ka muuqatunbaa maaratay marka lagu celinayaa
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan ilaalinta xorriyadda saxaafadda
wadiranta ama dhibaatada loo geysta wariyaha oo ay ka mid tahay xariga jirjirka dhaawacyada iyo handadaada waa runta waxba lagama qabto waana sababta ay soomaaliya kaalinta koowaad uga jirto weli liiska wadamada ugu daran ama ugu liita ee dadka wariyaasha dhibaateeya aan waxba laga qabanin oo isuxisaabtanka uusan ka shaqaynin
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horrayn doona warkii dunida qaramada midoobay ayaa ka digtay in xaaladda bini'aadannimo ee yemen ay kasii darayso iyadoo dhanka kalena sheegtay in xabad joojinta muddada labada bilood ah ee ilaa iyo horaantii bishii abriil ay xaaladdaasi beddeli karto isku duwaha gargaarka bini'aadannimo ee yemen david gresli ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in xaaladdu ay kasii darayso ama xaaladda bini'aadannimo ee kasii daraysa ee ka jirta dalka yemen ay tahay mid dhab ah oo u baahan in si deg dega wax looga qabto dadka ka badan 3.2 milyan oo qof ama ku dhawaad 57% shacabka reer yemen ayaa haatan u baahan gargaar waxaana tiradaasi ilaa 3 milyan ka hormartay ama ka kormartay intii ay ahayd sanadkii 2021 ayuu yidhi sarkaalkaasi ka tirsan qaramada midoobay gresli ayaa ku buriyay dalalka deeqaha bixiya inay ka faa'iidaystaan xabad joojinta ee qaramada midoobay garwadeenka ka tahay ee ilaa 2 bishii abriil ka hirgashay dalkaasi waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay u baahan tahay ilaa 4.3 bilyan oo dollar oo loogu talagalay qorshaha jawaabaha xaaladda deg dega ah ee bini aadanimo ee ka jirta yemen ee sanadkan 2022 taasi u buu yidhi wax looga qabanayo xaaladda bini aadanimo ee waddankaasi oo ah mid marba marka ka dambaysa kasii daraysa qorshahaasi ayuu sheegay in lagu doonayo in ilaa 17.3 milyan oo qof lagu kaalmeeyo isagoo intaa ku daray in ku dhowaad 13 milyan oo qofna ay wajahayaan xaalad baahi ah oo daran dagaalka yemen ayaa waxaa isaga soo horjeeda dowladda ay sacuudigu taageerto iyo kooxda xuutiyiinta ee gacansaarka la leh iiraan kuwaasi oo caasimadda sanca la wareegay sanadkii 2014 tobaneeyo qof oo rayid ah ayaa ka baxay aagga hareereysan ee warshadda biraha ee avostal ee magaalada dekedda leh ee mariupol sidaasina waxaa xadda maanta ah xaqiijisay dowladda ruushka xilli afhayeenka golaha wakiilada maraykanka nancy pelosi ay ka dhawaajisay taageerada ukraine ee dagaalka xorriyadda inta ay ku jirtay booqasho ay ku tagtay magaalada caasimadda ah ee kiyev wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in tiro dhan 46 qof oo rayida sabtidii laga soo saaray aaga ku dhow warshadda biraha ee avostal halkaasi oo ugu dambeysay magaalada ee ay weli ku harsan yihiin gacanta waa halkaasi oo ah goobta ugu dambeysa ee magaalada ay weli ku harsan gacanta ciidamada taabacsan ukraine tani ayaa sare u qaadaysa rajada ah in laga daadgureeyo dadka aagan ay ciidamada difaaca maxalliga ahi sheegeen in iyaga iyo 400 qof oo rayid ah ay weli ku sugan yihiin madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa fiidnimadii sabtidii fariin muuqaal ah ku sheegay in kiyev ay samaynayso wax kasta oo awooddeeda ah si loo xaqiijiyo in howlgalka samatabixinta ee mariupol la fuliyo kumanaan qof ayaa la dilay malaayiin kalena waa ay ku barakaceen 24-kii bishii Febraayo oo ay Ruushku ku duuleen dalkaasi Ukraine. Quwadaha reer galbeedka ayaa durba kaalmo military u diray Ukraine iyagoo cunaqabateena adagna ku soo rogay Ruushka. Ugu dambeynna ciidamada ammaanka ee Suudaan ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa ku furay dad isugu soo baxay magaalada Khartoum si ay u qabtaan dibadbax ay kaga soo horjeedaan xukunka militariga iyo xuska sanad guuridii saddexaad ee ka soo wareegtay dilkii dad badan oo mudaaharaadayay. Dadkan ayaa xiray isguusyada waaweyn ee caasimadda waxaana ay dhigeen raashin ay doonayeen inay ku afuraan, laakiin waxyar ka hor qorax dhicii shalay ayay saraakiishu bilaabeen in ay jebiyaan isku soo baxyada oo ay kala eryaan mudaaharaadayaasha, sida wariye wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters. Warbixinna lagu faafiyey baraha bulshada ayaa sheegaya in dadku ay sidoo kale isugu soo baxeen magaalooyinka Madani, Kosti iyo El Ubeid iyagoo sitay boorar ay ku xardhan yihiin sawirada qaar ka mid ah dhallinyaradii la dilay 2019. Banaanbaxayaasha Khartuum ayaa sheegay inay sii wadi doonaan waxa ay bilaabeen kuwii la dilay. Banaanbaxyada iyo xasilooni darada ayaa kasii socota Suudaan ilaa markii dibadbaxyo waaweyn ay ruxeen dalkaasi, kuwaasi oo keenay in sanadkii 2019 madaxtinimada dalkaasi laga qaado madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Sheikh Aadan Maxamed Nuur, Sheikh Aadan Madobe ayaa xubnaha golaha shacabka ay mar kale u doorteen inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka. 28-kii bishan Abril ee waa bishii Abril aynu ka soo gudubnay ee sanadkan 2022, wuxuuna xilkaasi si rasmi ah ula wareegay Sabtidii shalay. Hadaba wareysi gaar ah oo uu Sheikh Aadan Madobe siiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA ayuu uga hadlay waxa ay uga dhigan tahay in xilka gudoonka baarlamaanka mar kale loo doorto howlaha ugu waaweyn ee horyaala ee mudnaanta u leh doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Waxaa laga yeelayo xildhibaanada 20-ka ah ee doorashadoodu ay ka kala dhacday magaalooyinka Garbahare iyo Celwaaq ee gobolka Gedo iyo arrimo kale. Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud ayaa kula xiriirtay qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho, waxaana ugu horreyn weydiisa waxa ay uga dhigan tahay in mar kale loo doorto gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.
Aad iyo aad aad u mahadsan tahay walaashay. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, wasalaamu calayka Muxamedin wa alihi wasaxbihi wasalam. Arrintaas runtii waa la dareemi karaa Soomaalida qofkii hel qabto markaas hel haayo badana mas-uuliyiinta kusoo noqoshadooda ma badna qof dhifa la arkaa. Horta ko waa qadarada Ilaahay. Ilaahay way qadaray inaan marla kale marti gudoomi baan noqdo oo ummaddii doorto baarlamaankeena Soomaaliyeed golahiisa shacabka ay doortaan. Waa qadar Ilaahay. Horta mida kalena runtii daraan waxaa awuri kartaa qofka maaragtay doorasho lagu celiyo waa kulley qof bani aadan kaamila ma jire. Waxa un maaragtay ummadda ku qanacsan tahay uu ka muuqatunba maaragtay marka lagu celinaya saasa maaragtay sababtaas aniga aan isleeyahay. Kulley Soomaalida markii la doorteen aad iyo aad bay farxad u muujisay. Anigu waxaan runtii ku dadaali doonaa Ilaahay inay waafajin Ilaahay ka barinaya wanaag iyo waxay ummadda iga falayso maaragtay in Ilaahay igu waafajiyo. Taasna waan ku dadaali doonaa farxaddii maaragtay iyo sidii Soomaalida ay muujisay waxdantooda ku jirta oo muhiim ah inaan maaragtay ku dadaali doonaan aaminsanahay. Kulley qof aan la rabin lama doorto walaalay.
Dhowr wareeg ayaa la maray, ma filaysay in lagu dooran doono maalintaas aad noqon doontid gudoomiyaha 12-aad ee baarlamaanka? Ma filaysay?
Xaqiiqdi waan filayay aniga oo filaynina ma bas soo sharaxeen hadda ka hor manaan isharaxay jirtaa oo markaan jawiga fiiriyey in maaragtay labaanada majorsadoo meel kale badan tahay markaan dareemay oo aan iska dhaafiyay jirtay oo ka tanaasulay. Hadda runtii waxaan dareemayay in labaanada Soomaaliyeed runtii aan inay dooran doonaan saasaan ku dhistay.
Horena gudoomiye baarlamaan waa usoo noqotay Sheikh Aadan Madobe, haddana waxaad noqotay mar kale fursad kale Soomaalida ku siisay Ilaahaynu ku siiyey in mar kale aad noqotid gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya. Maxaad isleedahay waqtigii hore ee gudoomiyaha ahayd kuma qabsoomin ama inaad qabatid way ahayd oo ma qaban oo hadda uga faa'iideysanaysaa fursadan kale ee aad heshay?
Waa su'aal muhiim ah. Waxaan isleeyahay horta waagi asiga ahaa waqtigu meel gaar lihay oo wax maartay hataa dhaqdhaqaaq jirin budget ni dowladda lahayn oo miisaaniyad hataa laansahayn oo ayna jirin oo runtiisi waxaa lagu shaqaynayay duruuf aad u adag lagu jiray ayadoo saaslahayn ilaahayna kuma ceebaynin anigii markaas maartay aan gudoomiy aan ahaab waxaan sameynay arrimo muhiima oo soomaalidu xasuusanayso waxyaalaha ad maaragtay ummad qaar hata igu doonaya in ka mid tahay xilli kala guur ah dib u heshiisiin adag lagu jiro soomaaliya ta qaarkeed isdishay laisu keenayba ahayd ilaahay uma ceebaynin haddaan maalintaas aan ku fashilma maanta dib layma doorteen marka haddana waxaan isleeyahay ilaa waqtigiin baarlamaankan dhex fadhiyey waan arkayay dowladda iyo waxyaalaha u baahan baarlamaanka maaragtay ku haboon yahay ayaan runtii toban sano ku dhawaad ayaan fiirinayay haddana waqti oo waxaa ilaahay ugu soo aadiyey waqti adag kale oo u baahan khilaaf xeerkii ma gaarsiisana laakiin haddana aftarkeeda khatarkeeda aan yarayn ayaa waqti liya lagu dhex jiraa marka waxaan isleeyahay inaan arrintaas ka odiyeyn karo baarlamaan degan oo maaragtay shuruudihii iyo waajibaadkii dastuuriga ah uu lahaa gudan karo si xor ah maadaama hay-addii sharci dejinta ay tahay hay-adda ugu muhiimsan oo lafdhabarka dowladna ay tahay waxaan runtii aaminsanahay ani iyo golaha maaragtay labaanada golaha shacbiga aan gudoomiyaha u ahay iyo macal agalka sare anagoo iskaashanayno dowlad degan inaan noqon doono waxyaalo badan oo hadda la dhaliilahay inaan wax ka bedeli doono ayaan rajaynaynaa ilaahayan in nagu garabgala ilaahay ka marinaynaa bani aadanka maaragtay haddii yacni cadaalad iyo sinaan kaa dareemo iyo inaad wanaag ugu shaqaynayso markaas kull waa maaragtay waa ku gacansiinaya marka waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed danteedii oo aan u dhaarinay inaan fulino taasaan aaminsanahay walaalay
shaqadan carabkana waa ku dhufatay yaran ka taabatay xilli waxaa lagu jiraa wadanka uu aad dhibaato weyn ugu jiro wadankii uu kala qaybsan yahay siyaasadda aad maaragtay loogu kala qaybsan yahay oo siyaasadda dalka ay aad cirka ugu shareeran tahay kaalinta aad ka qaadan kartid in siyaasadaasi la dejiyo carabkaad ku dhufatay in dowlad dalka iyo dadka soomaaliyeed samato bixin karta in lasoo dhiso kaalinta aad ka qaadan kartid intay la eg tahay maanta
waxaan aaminsanahay walaalay horta si xaqar la-aan hadduu qof u shaqeeyo oo daacadnimo ku shaqeeyo ilaahay baa ugu gargaaraya arrintaas waa runta maanta xeer waxaa lala gaaray dowlad goboleedeed iyo dowladda federaalka aan isku xirnayn dowladda federaalkana dhexdeeda maaragtay kala qaybsan tahay waad ogtahay xukuumadii iyo madaxweynihii kulli la kala qaybsamay waxyaala badana la galay doorashadii waqtigeedii aad ogtahay hal sano ka hor waqtigeed dhamaaday khilaafkaas iyo isdiidanaan dadka dhexdiisa ay la qabsoomi weyday waxyaalahaas dhana waxaan rabnaa inay doorasho xur iyo xalaalan dhaqs u qabsoonto la iskuna soo celiyo baarlamaankan uu sameeyo sidii u midoobi lahaayeen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka qaabkay u wada shaqaynayaan baarlamaanka wili shuruuc uu xaafaa jirta wili la dhammaystirin loo dhammaystiro dastuurka oo maaragtay waxyaalo badan oo u baahnaa naftarkood in la iswaafajiyo u baahnaan si dhaqsee loo dhammaystiro yacni hay-ad kastana waajibaadkeeda dastuuriga si xor a ugu shaqaysto oo maaragtay aan maaragtay lagu dhaqmin qof rabitaankii lagu soconin oo sharciga iyo ummadda ku heshiisay la aado cidii ka qalloocoto oo jidka ka leexatana jacl layihahdo baarlamaanka kula xisaabtamo qaladaadkood waxaan isleenahay haddii baarlamaanka waajibaadkii dastuuriga guto oo waxyaalaha baarlamaankii tobanaad lagu dhabaatay oo yani u qabsoomi waayeen baarlamaanka oo tobanaad u qabto marka waxaan aaminsanahay isbedel la dareemi karo maarata inuu yimaado marka waxyaalaha aan isleeyahay marka waa midnimadaas sharciga ku adkaantaas niidsamadaas isu keeninta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada waxyaalaha maaragtay isku haystaan oo la xaliyo cidii qalad sabo ahna maaragtay baarlamaanka tallaabo ka qaado marka waxaan isleeyahay arrinta waa toosi kartaa runtii ismalihii aqoon la-aan arrimaha qaarkood sabo uma ah waxaa jiray yacni xadgudubi oo ku talagalaa jiray waxaas dhan waxaan ku dadaali doonaa annagoo runtii sharciga u marayno oo aan qof la iska maaqaynin in baarlamaanku toosin doonaan rajaynaya haddii aan leedmo insha allah
halka hadda aad wax ka bilaabaysid ama ajendaha kuu degsan ee hadda qorshahaaga ku jira xagga howlqabadka maxaa kuugu horeeya kow iyo laba
kow waxaa noo ah hadda inaan degdeg u qabno doorashadii madaxweynaha baarlamaanka hataa dhisada u baahan yahay guddiyadiis la dhiso shaqo badan u baahan yahay heeroosaadkiis dib loo fiiriyo waxyaalo badan u baahan yahay baarlamaanka weliba taas waxaan ka horeysan doonaa si dalku u noqdo dal dowladnimadiis dhammaystiran tahay oo madaxweyne leh madaxweynihiina ra-iisul wasaare dhaqsi u magacaabo asigana xukuumaddii lasoo dhiso tisaas loo gaaro dowladnimadii u dhammaystiranto wax kasta waxaan ka hormarin doonaa insha allahu aniga oo maaragtay golaha shacbiga iyo golaha aqalka saran aan u dhannahay in degdeg madaxweynaha loo doorto horta tallaabadaasaan qaadaynaa marka hore haddii alla idmo insha allah
سؤال كلام مهم أو ضد بدن أو ندقي سنة إعلان الهايين إني جواب وحلان وحكم ده وحجرة لبقي صدن حل دبان أو كالسعودة لنا عائن قبل كالجدو تاس محاكو حالي نسا
أرتا أرنتا سواني قهو ريسي يعني شريع حلك الوريقي كله يقدوبيه كميل قارك أيقهو ريينا وحيال أمارتي ميل سو قارسي يجرى إيقوديدي أرنتا سكونا دقدقي دونو waxaan rabnaa in maaragtay haduu Ilaahay yiraahdo aniga oo taladeeda badinaayo dhinaca sharci dhinaca islaah aniga oo ka fiirineyno wax maaragtay umada ku gan karto yaan ku dhameyn doona hadii aleeyno go'aanka iskiliga iska malihi waxyaalihii aan maaragtay aan u aragno ama aniga oo talada u badsaneyno yaan ku dhamaan doonta laakiin hadda taas war cad oo aan kaasi in karmala laakiin waxaan aad u jeclahay in arintaas weena ku dhamaato hadii aleeyno insha Allah
كاسينا وحو أها شيخ آذن محمد نور شيخ آذن مذوبي قدوميها عصوب يقولها شعب كاي برمانك صوماليا وحونا خدك تلفونك وقور رميي عاش إبراهيم آذن عاش عود كورنيل مامادي دمبويا وآه مضحا عيدا مضا ملتريقيا فقين بيقا كولوريقيا talada dalka Guinea ayaa sheegay in uu go'aansaday in waqtiga lagu soo afjarayo xaaladda kala guurka ahi ay qaadato ilaa 39 bilood arintan ayaa daba socotay cadaadis xoogan oo uga yimid urur goboleedka ECOWAS oo waqti xadidan u qabtay militariga dalkaasi inay ku soo saaraan jadwalka lagu soo afjarayo xaaladda kala guurka isla markaana xukunka dib loogu celinayo gacanta dowlad rayida اسماعيل حسين فرجر ايا ينوسو كوبايا واربحينا ارنتان كاقورتي وكالة دورركا اي بي
كورنيل كا ايا هادال كان كشيغي خطبد او كتشيدي تلفيشن كا يساق او شيغي ان غلاها قران اي كوميلغاد كا اهي ان اي سو تشيدين تن هرغين دونان غلاها بارلمان كا كدواقستان ايا تيمي كدب مركي لعبوري وحو تاليسكو كتل مامي قابل تشي او لودن يهي بشي ابريل تاس او كسو دماتي شير اي قادعين اما اي كوغا عن سيرين كو حسيا سداد او عان كا اه دالكاس جمعيهي وحا دولد اي او بدنيهين عيدا مدو اي شاكتي ان مدشا او تحقليني سا ارنتان ان اي قاتين ان حلقا كالاقور كو او نقضو سيداد يطبان إلا اللاو ايو كنتم بلود حسي اهاتي كورنيل دومبويا وحو خطبدي او چيدي سبتدي كو تلمامي ان مدد او دورتي اي تحي سو چيدين تا دحدحات كا اه urgoboleedka dhaqaalaha ee galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyo ECOWAS ayaa isniintii la soo dhaafay u qabtay waqtiga kama dambaysta ah ee ay tahay in la soo saaro jadwalka kala guurka oo ah mid la aqbali karo haddii taas la sameyn waayana la soo rogi doono cunaqabteyn dhaqaale iyo mid maaliyadeed oo dheeraad ah ciidamada militariga ee haya talada dalka Guinea ayaa weydiistay ururka ECOWAS in ay u kordhiyaan waqtiga kama dambaysta ah ee ay tahay in la soo saaro jadwalka kala guurka si ay u dhameystiraan wada tashiyada socda. Bishii September ee sanadkii 2022-ka waxaa saraakiil ciidan oo uu hoggaaminayay Colonel Mamadi Dumbuya ay afgambiyeen madaxweynihii la doortay ee dalka Guinea Alpha Conde. Alpha Conde oo 48 jir ah ayaa la kulmay mucaaradad xoogan kadib markii uu isku dayay in uu wax ka bedelo dastuurka dalka si uu mar saddexaad ugu tartamo xukunka. Afgembigaas kadib, ururka ECOWAS waxay ku baaqday in 6 bilood gudahood lagu soo celiyo xukunkii raidka ahaa. Inkastoo dad badan oo reer Guinea ahi ay markii hore soo dhaweeyeen Afgembiga, haddana waxa isa soo taraya niyad jabka ka dhanka ah xukunka militariga ee dalkaas. Inqilaabkii ka dhacay dalka Guinea bishii September ee sanadkii la soo dhaafay ayaa ku soo beegmay iyada oo dalka Mali laftiisa ay xukunka la wareegeen ciidamo militari ahi. Ururka ECOWAS ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay xubnaha ka tirsan ciidamada militariga ee dalka Mali iyaga oo xiray xuduudda dalkaasi la wadaago dalalka xubnaha ka ah ururka ECOWAS halka la xayiray hantidii dalka Mali ka taalay bangiga dhexe ee wadamada galbeedka Afrika. Dal saddexaad oo ka tirsan ururka ECOWAS ayaa isna bishii January ee sanadkan waxaa ka dhacay inqilaab military waana dalka Burkina Faso halkaas oo ciidamadu ay la wareegeen talada dalkaas.
mahadsaneyd Ismaaciil Xuseen Farjar. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
wanaagsan dhegeystayaal, maalinta talaadada ah ee ku beegan 3da bisha May waxaa dunida looga dabaaldegi doonaa maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda. Maalintan ayaa waxaa sanadkii 1993 aasaasay Golaha Guud ee Qaramada Midoobay. maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda ayaa dadyowga caalamka waxa ay fursad u helaan inay bogaadiyaan wariyayaasha xirfadlayaasha ah ee naftooda khatarta u geliyey ama ku waayey mihnadan. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu halista badan ee uu saxafi ka howlgeli karo sababo la xiriira colaadda sokeeye, dhinacyada iska soo horjeeda, iyo halista kooxaha mintidiinta ee xagjirka ah. Haddaba xaalad noocee ah ayay xilligan ku shaqeeyaan wariyayaasha Soomaaliya? Waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaa marti igu ah Cabdalla Muumin oo madax u ah ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SJS. Cabdalla Muumin, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Bal xaaladda guud ee saxafiyiinta xilligan haddii aad faahfaahin naga siiso.
Xaaladda guud ee saxafiyiinta ay ku sugan Soomaaliya waxay tahay mid weli cakiran marka loo eego tacdiyada soo badanaya ee loo geysanayo dadka ka shaqeeya warbaahinta Soomaaliyeed. marka dib u fiirino 4 bilood ee hadda lasoo dhaafay sanadkan, waxay ahaayeen 4 bilood oo aad u adag. tirakoobyada muujinaya wariyaasha cadiida loo geystay waxay ka badan yihiin intii dhacday sanadkan xilligiisa oo kale sanadkii lasoo dhaafay. Taas waxay muujinaysaa marka calaadinta tirada badan wariyaasha lagu hayno sare u kaceen. waxaana ugu wacan dabcan arrinta doorashooyinka iyo muranka ka taagan arrimaha siyaasadda, xaalada amni ee guud moodan ka jirta, iyo sidoo kale maalta horitirqoolka u dhan guud ahaan deynta mashiya deynta gobollada oo taas usii xumaanaya. arrintaasna waxay mar walbaba ka imisayn walaacaan ka qabna wariyaasha xaaladda ay ku shaqaynayaan inay mar walbaba kasoo daraysay marka loo eego saaqadihii ka horreeyay salka.
waa tahay marka barnaamijka ayaan ku faahfaahin doonaa su-aalo dhowr ayaan arrintaasi kaaga haynaa Cabdallow. laakiin maanta oo ay bisha kow tahay, bishan May, toddobaadkeeda hore waxaa dunida oo dhan laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee saxafiyiinta. marka maalintan maxay uga dhigan tahay saxafiyiinta Soomaaliya?
maalinta ka bixda bisha May oo toddobaadkan loo dabaaldegayo waa maalin heer caalami ah oo loogu talagalay in laga hadlo, la iskuna baraarujiyo micnaha ay leedahay muhiimadda ay leedahay xorriyadda, gaar ahaan xorriyadda warbaahinta. sharafkan maadaama adduunyada oo dhan ay cadaadisay wariyaasha la kulmayeen, waxaa ciwaan loogu qaatay tacadiyada ama cadaadisa ay ku hoosshaqeynayaan dhanka digitalka ah ama dhanka online-ka wariyaasha adduunyada ka shaqowda. dabcan Soomaaliyana dunyada ka mid tahay cadaadiskaas, ama ha noqdo dhanka digitalka, ama ha noqdo mid muuqda wariyaasha tacadiga loogu jirjilayo, wuxuu ahaa mid mar walbaba gudaha Soomaaliya dhalinayay, walaacna aan ka mid jirin mar walbana aan ka hadlaynay. muhiimadda marka maalintan ay leedahay waxay ku aadaysaa hadda iyadoo wardanka doorashooyinkiisa gabagabayn yihiin baarlamaan cusub uu jiro. maalintan waxay muhiimad gaara siinaysaa in madaxda iyo dadka siyaasiyiinta la xusuusiyo muhiimadda ay leedahay dhowrista xorriyadda saxaafadda, iyo in xorriyadda saxaafadda oo la dhowro ay tahay qayb ka mid ah dimuqraadiyadda. dimuqraadiyaduna ay tahay tiirarka lagu dhigso ama lagu cabbiro dowlad maaragtay furfuran oo dimuqraadi ah oo mas-uul ah oo gudanaysa waajibkii loogu talagalay. annaga marka maalintan caalamiga ah ee munaasabada 3da May ee adduunyada oo dhan laga hadlayo xorriyadda saxaafadda ka faa'iidaysanayna, waxaan rabnaa inaan baaq u dirno baarlamaanka cusub iyo dowladda cusub isbeddelka hadda bilowday ee baarlamaanka ka bilowday in looga dhaweeyo oo looga faa'iideeyo xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha, oo baarlamaanku ay ka bilaabaan dib u habeynta sharciga xeerka saxaafadda oo ahaa xeer saxaafaddu in lagu cabburi lagu talagalay in dib loo furo lawadatashina laga yeesho. waxaan usoo jeedinayna annaga dhankeenna inaan diyaar nahay arrintaas inaan ka qayb galno. baarlamaanka cusubna waxaan ka rajeynaya inay noqdaan baarlamaan mas-uul ah oo xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha wax ka qabta
oo afartii sano la soo dhaafay shan sano la soo dhaafay dhibaatadii taagnayd muddanka ee isbeddel lagu sameeyo oo la saxo dadkii tacadiyada geystana lala xisaabtamo.
Waa gartay. Marka maalinta caalamiga ah ee saxafiyiinta ama saxaafadda muxuu yahay halkudhigga sanadkan?
Halkudhigga sanadkan loo qaatay waa dunyada dhan ay xusayso waxa uu yahay saxaafadda oo ku hoos shaqaynaysa cadaadiska dhanka digitaalka ah, waana mid adduunyada dhan laysla xusaayo. Taas waxaa lagu muujinayaa oo loogu talagalay dhibaatada ka imaanaysa dhanka onlineka ama adeegsiga internetka, hadday tahay walwalka wariyaasha ay ka qabaan xogta shaqsiga ah inaysan banaanka u bixin inaan la jabsan ama lagu dhibaateynin baraha ay ka isticmaalaan baraha bulshada. Soomaaliya marka aan dib u fiirino waxyaaba aan diiwaan gelino waxaa kamid a keliya sanadkan ma aha, afartii sana lasoo dhaafay ba wariyaasha dhibaato weyn ayay kala kulmaayeen dhanka onlineka, hadday noqoto akownada ay ku leeyihiin baraha bulshada facebook iyo twitterka oo la jabsanayay ama qaarkood oo laga xiray. Arrintaasna waxay ahayd arrin ujeedadeedu tahay in la hakiyo hadalka maaragtay naqdiga ay wariyaasha ay soo gudbinayaan, taas oo ka hor imaanaysa xoriyadda iyo qawaaniinta ku qoran qodobada ku qoran dastuurka ee fasaxaya in aragtida xorka ah iyo cabiraadaba ay tahay mid aan la xakameyn karin. Adduunyaduna sanadkan arrintaas ayay xusaysaa, waxayna mar kale baraarujinaysaa muhiimadda ay leedahay in xoriyadda qowlka aan sinaba loo xandhibin, hadday tahay dhanka onlineka iyo hadday tahay midka kale caadiga ee maaragtay lagu hadlaba.
Waa mahadsan tahay Cabdalla Muumin. Dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a, gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Haatanna aanu aadnoo dhankii dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Walaal soo dhowo, adiga oo ku bilaabay magacaaga.
Magacayga waa Cabdulaahi Xuseen Kilaas, weriye ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaan weydiin lahaa su-aasha ah, ilaa iyo hadda afartii bilood ee sanadkan tacadiyada aad diiwaangeliseen ee loo geystay wariyaasha dalka iyo meesha ay ka dhaceen aada ba umahadsantihiin?
Aad iyo aad umahadsantahay Cabdulaahi, waa su-aal wanaagsan. Afartii bilood ee lasoo dhaafay ee sanadkan 2022 tacadiyada wadan ka dhacay guud ahaan ee aan diiwaan gelinay waa ilaa 37 xarig ah oo saxafiyiinta loo geystay. Meelaha ugu badan ee wariyaasha lagu xirayna waa Somaliland oo ilaa 23 wariye lagu xiray. Qeybaha kaloo dalka koonfurtii bartamahan 14 saxafi ayaa lagu xiray. Meesha ugu badan ee maamul goboleedyada wariyaha lagu xiray waa Hirtabeelle oo xirtay ilaa 7 wariye mar keliya bishii Februari, gaar ahaan magaalada beledweyne Iraadiya markii ciidamadu ay weerar ku qaadeen galmudug oo ku dhintay 3 wariye ayaa lagu xiray. Magaalada Muqdishona 4 wariye ayaa lagu xiray oo maarta dhibaato lagu geystay. Tacadiyada kale wariyaasha loo geystay intaa waa ka badan yihiin. Waxaa jira arrimo kale oo ay kamid tahay horitaag, waxaa kamid ah weerarada kale wariyaasha loogu geystay marka ay shaqooyinkooda qabsanayan, oo tii ugu dambeysay ay tahay markii wariyaasha dhawaan lagu horitaayo hoorkii habeenkii ka dhacaysay hangarka ee Afusioni, oo ciidamo ka jirta booliiska gaar ahaan kuwa la yidhahda Xarab Cad iyo Saliyahooda ay si bareer ah u horitaageen wariyaashu ay handada iyo dirdilba kula kaceen. Arrimahaas masiib daro ilaa hadda xidloo la xisaabtayo ma jirto. Waata arrimaha aan daba taagannahay oo aan rajaynayno in dowladda cusub ay imaan doonto ay wax ka qabato, oo dadka dembiyadan geysanaya xitaa hadday awood isbidayaan inay dareemaan in awoodda sharciga dalka aysan ka sarreyn iyaga oo lagula xisaabtamo maalin un inay imaan doonto ayaan rajaynayna insha allah.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isna su-aashan kusoo weydiiyey.
Awalan asalaamu calaykum, magacayga waxaa layidhaha Xamdi Mahad Yirye, waxaan ka tirsanahay wasaaradda faafinta, waxaana joogaa magaalada Muqdisho. Ustaad Cabdallana aad baan u salaamiya v o a adinkana waa inii mahad celimi ah. Su-aasha aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay doorashooyinka hadda dhammaaday iyo tan la sugayay ee madaxweynaha, ma jiraan caqabada ay wajahayaan ama ay hadda wajahaan saxafiyiinta ee ku aadan dhanka helista xogta doorashooyinka? Aad baad u mahadsantihiin.
Xamdi, waa mahadsan tahay, waa su-aal muhiim ah. Doorashooyinka soo socday ee baarlamaanka 2 saqal iyo tan hadda la sugayo madaxweynaha, waxaa jira caqabado wariyaasha ay la kulmeen. Haddii aad xasuusato, waxaan bishii March soo saarnay warbixin guud aan kaga hadlaynay sida wariyaashu ay u saameysay xaaladda doorashooyinka, gaar ahaan helista xogta. Guud ahaan dalka oo dhan si isku mid ah ayaa wariyaasha loo horistaagay maamul goboleedyada, hadday tahay Puntland, haday tahay Jubbaland, Koonfur Galbeed, Muqdisho, Hirtabeelle iyo Galmudug, dhammaantoodba waxay isticmaaleen tactic isku mid ah oo ah in ciidamada ammaanka iyo guddiyada ka shaqeynaya doorashooyinka iyo shaqaalahaba inay si isku mid ah u horitaagayaan wariyaasha. Oo tusaale, looma ogolaanin wariyaasha inay meelaha doorashooyinka xubeenta ka dhacaysa intay tagaan ay si xor ah qabasho warramaan waxa la hor istaagay kaamirooyinka waxa la diidooyaa ka socday warbaahinta madaxa banaanka tagaan meelaha codaynta ka dhixisay meelaha codaynta ka dhixisay kaliya dadka tirsan doorashooyinka ama dadka tirsan amniga ayaa iyagu marka sameynayay kontrolka sameynayay oo u diiday wariyaha inay kama galaan tusaale magaalada Muqdisho iyadoo wariyaha loo ogolaaday oo kaararkii la siiyay hor istaagaan oo meesha codaynta ka dhixisay ay tagaan ayaa haddana saacadii u dambeysay loo diiday magaalooyinka kale sida Baydhabo iyo Kismaayo si toos ah ayaa loo hanjabay oo loogu sheegayba inaanay ka hadli karin warar aan maamulka ama gudiga doorashooyinka aanay rabin arrintaas warbixinteena ayaa ku tilmaamay wayna dhaceen dhacdooyinkaas xogta marka doorashooyinka ku saabsan way xadidnayd wariyaasha looma ogolaanin sababta loogu ogolaan waayey waxaanay u dhacayeen waa iska cadday doorashooyinku ma ahayn kuwa daahfuran marka hore waxay ahayd doorashooyin dadban marka xigtana waxaa hari musuq isdaba marin iyo adeegsiga ciidamada iyo maanta awoodda la isticmaalayay oo musharixiinta qaarkood loo diidayay ama laga hor istaagay inay tartamaan meelaha qaarkood doorashadimaba dhicinba oo inta wax la alaagulay ayaa mar walba la dhahayay musharaxa markaa maamulka meesha ka jira uu rabo ayaa guuleystay ayaa la dhahay marka arrimahaasoo dhan iyahaasoo dhan waxay keenayeen in la hor istaago oo la diido saxaafadda madaxa bannaan maadaama ay wax meesha ka dhacay sheegayso oo ay qorqorayso ayaa la diidaraa marka caqabad weyn ayaa ka dhacday waata waxaan rajeynayna in wax laga barto sidii hadda loo maamulayna aysan u dhicin mar dambe oo ay maaragtay isbeddel uu yimaado doorka saxaafaddana la ogolaado ayaan rajeynaynaa haddii ilaah yiraahdo sanadaha soo socda
waa tahay waa mahadsan tahay cabdulla muumin dhegeyste kale ayaa isna hadda khadka ku jira
magacaygu waa maxamed cabdiraxiin maxamed waxaa la yaqaanaa serjito waxaan ku suganahay magaalada baydhabo waxaana wakiil wareetaanka ahay telefishinka r t n oo aan u qaabilsanahay deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaaladiisa baydhabo haddii aan sii gudagalo su-aasha barnaamijka taasoo ahayd kuwa dhiba wariyaasha sida dilka xariga iyo jirdilka handadaada waxba lagama qabto inta badan waa hubaal taasi walwal fara badan ay nagu haysaa arrintan sanadihii ugu dambeeyeyna aada bay usoo noqnoqotay sanadba sanadka ka dambeeya haddii aan nahay wariyaasha waxaan islahayn waxbaa isbedeli doonaa balse laakiin xiliyadan wax isbedelay inooma muuqdaan wariyaashana si toosa loogu xadgudba hadday gobol iyo caasimad ay joogaan intaba
maxamed waad mahadsan tahay waana ku salaamay dilalka ama dhibaatada loo geysto wariyaasha oo ay ka mid tahay xariga gadinka dhaawacyada iyo handadaada waa arrinta waxba lagama qabto waana sababta ay soomaaliya kaalinta koowaad uga jirto weli liiska wadamada ugu daran ama ugu liita ee dadka wariyaasha dhibaateeya aan waxba laga qabanin oo isu xisaabtanka uusan ka shaqaynin waxaan arrintaas sabab u ah sharcigii dalka oo aan shaqaynayn oo sharciga ay jiraan dad ka sarreeya oo isu arkay ayaga ka sarreeyaan oo waxba aan laga qaban karin sida badan dadka dhibaatooyinka geysta ama tacadiga u geysta warbaahinta waa dad awood leh waa dad maamulka ku jira oo xukunka ku jira oo ciidamada ku jira oo hub iyo maarta iyo xilba haysta dadkaas marka waxay dareemayaan inaan wax laga qaban karin ama lala xisaabtami karin dartoorka waddankana weli awood male kiisaska badan ee aan geyna dartoorka waddankana weli waxaa muuqata inaanay socon karin sababtan waxay tahay dadkii lagu qaadi lahaa dembiyadaas ayaa awooddii haysta oo cid wax yeesa ma jirto waxaan rajeynayna insha allah inaan aragno dhawaan in maxkamadaha dalka ay arrimahan dhegaystaan dad badan oo eedaysana jira oo arrimahaas ku eedaysan oo ama loo suunaayo oo aan aaminsannahay inay tahay in baaritaan lagu sameeyo hore looguma samayn laakiin waxyaabahaan ka shaqayn doonno oo aan riixayno ayay ka mid tahay rajada waxdaan qabnana waxay tahay maadaama dawlad cusub ay imaanayso inay bal dawladda cusub wax dhegaysan doonto arrimahan ay maaragtay muhiimad siin doonto midda ku saabsan walaaca annaga aan ka qabno arrintan isxisaabta la-aanta wuxuu yahay wuxuu sabab ay u noqotay in wariyaashu ay shaqadoodii qabsan waayaan sababtoo ah marka tacadiga dilka oo ugu weyn yahay oo saxafigii oo saxay siti la duyay ama la dhibaaseeyey dadkii dhibaatadaas geysta waxba laga qabanin taa waxay keenaysaa in wariyaashu ay markaa ka caagaan ama ay ka cararaan in ay shaqadoodii ixtixaali u gutaan arrintaa marka arrin xarun leh weeyaan waa arrin maarata u baahan wax laga qabto kalsoonida socodsiinta waxa soo celin kara haddii dadka dhibaatada geysanaya lala xisaabtamataayo marka arrintaas muhiimad weyn ayay noo leedahay keliya maaha soomaaliya laakiin adduunyadao dhan ba arrintaas muhiimad weyn ayay u leedahay waana qabaa in shaqo ay tahay dadkao dhan door inay ka wada qaataan ay tahay
waa tahay cabdulla muumin aad baad u mahadsan tahay mar kale dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waxaalmasacdiya waxaan joogaa puntland gaar ahaan magaalada garowe wasalaamaya istaad cabdallah barnaamijka marti ku ah su-aasha aan qabo waxa weeye tababarada iyo aqoonta saxaafadda ee wariyaasha ayaa la sheegay inay yaryihiin taas oo keenta in inta badan wariyaashu ay dhib ku dhacaan oo la xiro ama iyagu ay dhib geystaan taasi door ma ka ciyaari kartaa xariga ama dhibaatooyinka kale ee loo geysa saxafiinta
caliinu waa maadinta waana ku salaamay waa runta waan kula qabaa tababarada wariyaasha marka ay yar yihiin ama ay yaraadaan saameyn way ku yeelanaysaa in dhibaatooyinka ayagu lafti ku olonbataan waxaan rabaa inaan kuu sheego telefoonka naga aan hayno 180 su-aaliinta koodna waxay shaqada bilaabeen tababaradan ay usoo noqnoqdaan oo loo fiicnaniyo nasiib daro xarumaha warbaahinta iyaga tababarro ma awoodaan oo qaras uma haystaan ay arrintaas ku sameeyaan halka dunida ay ahayd in xarumaha tababarada iyagu ay xarumaha ay warbaahinta loo shaqeynaya iyaga ay bixiyaan tababarada iska u shaqeynayan laakiin marka talintaas waxaa qaatay ururada saxaafadda oo tababaro joogta oo bil kastaba mar ama laba jeer dhaca ayaa la qabtaa inkastoo ay yar yihiin oo dadka la rajeyn kara ay tiradooda yartahay laakiin taas maasa sababta looga dabigi karo oo lama dhihi karo tababarada yar darteed ayaa marba wariyaasha dhibaatada ugu dhaca lama dhihi karo laakiin tababarada yar sabab way marka way keeni kartaa wax un dhalina way keeni kartaa waxaanse qabaa in wax un la qabtay horeyna loosii socon karo wax lagu dari karo dhinaca tababarada naga taageera aan laysku hallaynin oo soomaalida laftigeeda arrintadan ay wax ku yeelato dadka warbaahinta iskale ama maalgashada hadda soomaaliya soo jirtana inaga laftigooda ha ogaada in arrintaas kaalintu weyn oo tababarada dadka inay u shaqeeyaan ama suaziinta guudba ay tahay inay wax ka qaataan arrintaasna waa arrin la rabo in dadkooda inay taas ugu wada baraarugaan waana qabaa tababarada oo isbedela ama tababarada oo bata oo wariyaasha wacyigooda aqoontooda oo isbedesha inay wax ka bedeli karto xaaladda guud ee waddanka
waa tahay ugu dambeyntii maxaad u haysaa oo tala ah maaragtay saxafiyiinta soomaalida iyo maaragtay madaxda saxaafaddaba
waamaasanta saxafiyiinta soomaaliyeed wax badan bay soo qabteen waana dadaalayeen muddo dheer inkastoo dhibaato weyn ay ku dhacday oo dilalka iyo tacadiila kale loo geysana ayaga ay ku dhacayso welina waxay ciyaari karaan door muhiima isbedelka waddanka ama indhaha waddanka waxaa xagika oo maarata horumar gaarsiin kara marka ay saxaafadiisa iyo dadka ka shaqeeya hagaagsanyihiin waxaa rabaa inaan usoo jeediyo inay dareemaan inay yihiin mas-uuliyiin isbedelka waddankuna ay ka joogaan laakiin ay saxafiyiin soomaaliyeed og yihiin dadka warbaahinta iskale waa inay dareemaan in warbaahinta aysan ganacsi kariy noqon karin laakiin warbaahinta ay tahay mas-uuliyad guud oo dadka soomaaliyeed loo qaaday waa inay saas u gartaan warbaahinteen hadda jirtana waxaan moodaa inay indhaha ganacsiga wax ku eegeyso waxaan qabaa inay taa laga bedelo oo warbaahinta naftirkeeda dadka iskale ay ogaadaan inay maarata mas-uuliyad qaaran tahay xuquuqda dadka u shaqeeyana ay dhowraan oo ay ilaaliyaan cabashooyin dadka ugu badan ee soo baxana waxay ku saabsan yihiin saxafiyiinta oon xuquuq fiican helin marka arrintaas iyaduna waa inay wax ka bedelaan oo sida hadda jirta lagu shaqeeya aysan sii ahaayin muddooyinka soo socda
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdalla muumin oo madax u ah ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo s j s ee xaruntiisu ay tahay magaalada muqdisho waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan saxafiyiinta barnaamijka nagala qayb gala tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal weli laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala soconaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa washington markana kanada soomaalida dalka kanada ayaa ciidan ama ciidda berito ah waxa ay u dabaaldegi doonaan iyadoo la qaaday dalkaasi lagana qaaday xayiraadihii loo soo rogay xanuunka covid -19 soomaalida ayaa qorsheynaya inay ciidulfidriga isugu tagaan goob uu diyaariyey maamulka masaajidka khaalid bin weliid ee magaalada toronto oo ah masjidka ay maamulaan soomaalida haddaba sheekh abuukar sheekh xuseen oo ah maamulaha masaajidkaasi ayaa la hadlay wariyaha v o a ee toronto xuseen nuur xaaji
شاق بوكر شاق حسين سودو مركاري وحيقا ورنتابل عيدان هدي سيدي عيديه لبضي سنة لصودا فوكالي أن اللي سكو إيمانين إيه هدي اللي سكو إيمان أيو هدي اللي سكو إيمان أيو سيدات كحكي بيكو إيديان قاب كيبالو إيديا سلاة ضحى إيو سكو إيمان شاها بالكور.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي بارتم هذا سكلم ركو أقول رئيسة إن شاء الله تعالى وأجدنا الله بدي سنة قدام بس كوفيد باجري دتكو اسمه إيمان كرن لكن الحمد لله إلهي فضل قيسة عيدان مل وين بمساجد قصوا قبتي إن دتك مسلمين تاكو عيدان أو آدي آدي وفرحان ماشاء الله عيدا يعني وإمبسي جراند كونفنشن سنتر باليرادا 800 The Gore Road باليرادا أو برامتون كتالة ماشاء الله سنوحان ودورنا دتك برامتوني إيري داس دقل سيقصو قيب قلان مركز سنة كان إن شاء الله تعالى إلهي فضلي سميل وين بين دتكو أيكو عيد الدوران إن شاء الله تعالى
واتشغى بكر سنة كان عيد محيو قدو انتها سنة ذي هوري لصدافي
سند كان كله يبقى عيدا وحي وقد وانتهي سند كي هورا رنتي داد بضان او قرابابا نسو ايمان جيرين او اسارك جيرين لكن سند كان الحمد لله ما داما ماشان داد وين داد ميل وين اي قادو ميل وين اي تهي داد تراب بضان بيقاضي سا تاس وحي فرصد اسيني سا داد بضان او قرابا او رنتي كالحيرا اني ماشا اسكو اركان ان اد لو فرحو عن رنتي لصو ساري عن ماركتي الحمد لله عيد دار وحن رجينا أورنتي إن مجال تورنتو دان هل مر لجوا ذعيده أو سنين تلو ذعيده بس ساس أورجينا يادو رنتي فرحت جوني أه يعني ماركت مركب مسلمين تمجال هذا دان أي هل مر عيدا يا رنتي معنا جوني أي مسلمين تدان قصة ما ينسى يعني محايا العيده كرسونا واحد عكرت إن قرب ما العيد لكن فرحت وين وحوي ما شاء الله مسلمين تورنا وذعيده يا جاران أنا قصوا ماله أو رنتي مالك وين كعيدة قالد مولده كله ماشاس وين بدتك قصوا قبتي سي آذي آدتك صور كانوا يقو فرحان
واتهي شغبوكر قدام بنتي وحدي ورنتابل إذا طبعا وقت يكل دونا لتو كذا ما حل صلاة وكلية يا جري دونتا مس إلى دور صلاة دتك أي إيمان كرانو صلاة عيدة كوجدين كرا كوجدنا يا نايا جري كرا
أيوة ما سنت حسين واحد كحرنتا كل بهرتا سجالك يا بركة إن شاء الله تعالى الصبح لما تكون دونا هدي مركا دتك ورا مركا تكذان هدي دتك لا أولي تكنا إيمانا عيد اللواد با ايغان اي توكن دونا ان شاء الله تعالى مركا اوغو يران لبا عيدود بان دادك او قرشينا وحان اسن الالنا واكو فلانتا لبا عيدود يعني مار
وطا شغبك ردي سوال كلان كوي ديو مسلمين تا او سومالي دانو اي دبعان قيب كيهين محاي اوغا ديغان تاي ان حيراده لقاده ان دادكو اسكو ايمان كران ان رمضان كان عيد دبا لا دبال ديغيو ايضو دبعان حيراده ماشي كبحين
الحمد لله رب العالمين رنتي مسلمين تو آدي آد بغفر حسنة وحان تسالة أهان عيد دي هد ودن بيس مساجد كأيان كو عيد دي وقال لك لفقان آيي يعني ماسكي قال لحيران آيي داد كومن أنا مساجد كسوق لها يعني ماركت وحان نكحما داد باضان إني سوق لوين مساجد كر. لكن عيد دان الحمد لله رب العالمين ومدير نبا إسو إيمانيسا دادك يو نبا إسو إيمانيسا قرابة ديبا ماشا إسكو أركيسا يعني مارك وحافظك لددوان ورنتي كوفيد 19 أن ليس أركي كرن يعني با ما أنت فرصد أهي ليسا إني ماشا قرابة إسكو أركان يعني مارك أو آذي أغوض فرحان يعني مارك مارك إن شاء الله تعالى وحان جينا عيد دان فرح ديرادة يا ماركتي إسو إيماد ديرادة يا قرابة حريرين ديرادة إني كدلة ما دام الحمد لله رب العالمين دادك إسو فرمين وحي عريريقا هاي وماركتي كالفوغان شيء يوحي لنا لقاضي يعني خير بان رجالنا إلهي نوحا كبرينا عيدا عيدا ذاك خير أنه قارسي وحي لبنا إلهي أنه هاي جزاكم الله خيرا
كاسينا وحو ها شيخ أبو بكر شيخ حسين أو كميدا علمات الصوماليات دالك كندا وحونا أول رمي وريها في ترونتو حسين نور حاجي
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka uu ciitaanka dhageystaha waqoonkaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya.
Garab wanaagsan dhegeystayaal, wali laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala soconaysaan. Markana Australia, gobolka Victoria waa madaxa gobolka Victoria ee dalka Australia oo uu weheliyo wasiirka dhaqamada kala duwan ee dowladda Victoria ayaa booqday masjidka Umar bin al-Khattab ee magaalada Melbourne, waxaana madaxda masjidkaasi iyo hoggaamiyasha muslimiinta ay kala hadleen sidii loo heli lahaa goob u gaar ah dadka muslimiinta ah ee da'da ah ee lagu xanaaneeyo iyadoo la dhowrayo diintooda iyo dhaqankooda. Kulankaasina waxaa warka nooga soo diray wariyaha VOA ee Australia Ibrahim Umar Bafo.
Ahamiyadda laba ay ahayd Pakistan hore haddii aan ku horeyno oo ah arrinta ku saabsan sidii loogu heli lahaa meel munaasib ku ah oo lagu hayo dadka muslimiinta ah ee da'da ah ama pensionka waddanka waxa looga yaqaanaa aan ku noolaan karin guryahoodii ee duruufo caafimaad iyo nugeel dartiis iyo iyagoo aan haysanin markaa dad guryihii ku daryeela. Ama ay adag tahay in baahida ay qabaan ilmahoodii iyo guryahoodii loogu daryeelo, taas ayaa ahayd mid marka way jirtaa guud ahaan in dadka dowladdu ay qarash ku bixiso, laakiin anaga kala hadlayna waxay ahayd baahida guunida ah ee qabaan dadka muslimiinta ay waayeelka ah ee u baahan xanaanad iyo in loo helo meel lagu xanaaneeyo oo ay ka heli karaan dhammaan adeegyihii ruuxiga ahaa ee diintoodii ahaa.
Arrimaha noocaas oo kale ah soo maaha mid public ah ama dadkoo dhan ay ka dhexayso dowladdu qarashaad badan uga baxo. Sidee marka dowladdu ay ugu suurtagelisaa in muslimiinta keliya meel gooni ah loo sameeyo?
Waa public way oo qofka meeshuu doono waa u tagi karaa. Dowladda sidaa sheegtay federaalka ah lacag badan ayay markaa ay gelisaa, laakiinse waxaa soo baxay baahi ah in meelaha dadka lagu hayo aysan u ahayn munaasib dadka muslimiinta, sida maaragtay in aysan lahayn meelo musalla ama masaajido oo ay ku tukadaan, inaysan ku dhex oolin, in ay adag tahay in loo helo cuntadii oo xalaal ah, in ay helaan ay adag tahay dad ku hadla luuqadoodii ama hadday ku hadlaan Soomaali tusaale ahaan ama carabi ama turkish luuqadaha dadka muslimiinta ay ku hadlaan aysan ka helin meelahaasi. Iyo muslimiinta oo hadda arrintani ay ku cusub tahay, waagii hore dadkii yimid waddankan waayeelkooda guryihii ku haysan jireen, laakiinse jiilka saddexaad ee maraya muslimiinta qaarkood, taas waxay keentay marka in baahida ay qabaan dadka aan muslimka ahayn ee guud ee Australianka ah ay markaa soo gaarto dadkii muslimiinta oo dhaqan isbeddelkii yimid dartiisi loo baahday in meel lagu xanaaneeyo.
Way marka arrintan dadka waayeelka ah, in haddii masalan ay dhacdo in dowladdu ay ogolaato in la sameeyo, Soomaalidu waxaan la socnaa waayeelkooda inay guryaha ay ku haystaan, inta badan aabahay sariirii saaran, hooyaday waayeelan la joogaa, arrimahaas oo kale ma laga yaaba inay ka qayb qaataan oo meelahaas ay geeyaan?
Waa jira Soomaali sidaa ogtahay baafo masaajidka hadda aniga ka haya xokeyaha aan joogo, waxaan sameynaa sidoo kale duugta muslimiinta oo meesha keliya Soomaalida isku duugaan oo annaga ayaa u fidina adeegaadka qabriga iyo si dadka loo duugi lahaa. Maalin kastana waxaan arkaynaa tiro sii kordhaysa oo Soomaali ah oo ku dhintay guryahan dadka waayeelka lagu hayo oo wax ehel aan joogin, oo ayagoo keligood intay dhinteen la soo waco la qof muslim ba halkan ku dhintay. Dardaarankiisana wuxuu ahaa in si muslimnimo ah loo aaso. Marka
way ku jiraan ba meelaha publica Soomaalidu waayeeladu
waa ay ku jiraan waana ku soo badanayaan, waxaana keenaya labo. Mid waxaa weeye dad keligood yimid oo marka halkan ku waayeeloobay qoysaskooda la socon. Waxaa kaloo sidoo kale jira dad ilmo aysan dhalin keenay waddanka oo ku keenina ayaga dhaleen deelmihiina iska dhaqaaqeen.
Waa maxay marka baahida keentay masalan Soomaalida oo kale in ay waalidiintooda ay geeyaan meelahaas dadka lagu xanaaneeyo oo hadda la qorsheynayo?
waxa keenay baa waxa laga yaabaa qofka waayeelka baahida uu qabo in aan guriga lagu dabooli karin baahidiisa. Waxa laga yaabaa in uu qabo baahi ah in maarka maanta dhan la gedgediyo, in qof nurse ah ama dhaqtar uu la joogo markasto, in maaragtay physiotherapy ama dadkan xubnaha dhaqdhaqaajiya ay joogaan. Taasna way adkaanaysaa in markasta guriga loogu diyaaro. Marka taas baa mararka qaarkood keenta ayagoo dadka jecel inay waalidkooda guryaha ku haystaan in ay geeyaan meelahan dadka lagu xanaaneeyo si ay u helaan daryeel dhammaystiran oo xag jismi iyo xag caafimaad labadaba ah.
Rajo intee la egaad ka qabtiin markii in dowladda baaqiina iyo codsiyadiina ay ka jawaabto oo goobahaas aad heshaan?
Wixii aan dowladda weydiisanayn runtii waxay ahayd in nala siiyo dhul in aan helno, in naloo dhisama ahayn, in annagu markaa qarashkii dhismaha aan gelino oo aan dhisno, dowladdana ay ku deeqdo dhulkii. Waana soo dhaweeyey premierka arrintaasi in dhulkaasi la raadiyo.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay Cabdicasiis Cabdi Faarax Qoryooley oo ah xogayaha guud ee masjidka Cumar bin Khadaab Preston Mosque ee magaalada Melbourne. Mahadsanid.
Wuxuuna Sheekh Cabdicasiis Cabdi Faarax u warramayay wariyaha V O A Ibrahim Cumar Baafo. Mas-uuliyiinta Imaaraadka Carabta ayaa taageero u muujiyay golaha cusub ee dalkaasi Yemen. Arrintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay kulmeen mas-uuliyiinta labada dhinac. Warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Qaahira wariyaha V O A Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni.
دحال سوغاها مغالا دا أبو ظبي محمد بن زايد النهيان أهانا كوحيقين كاتاليها قود إحيدا مدى قلبك سيدا دولة دا إماراتك عربتا أي أكالاهاد لأي مدى حاقولاها هقامينتا دالك يمن رشاد العليمي دين عيوك لدوان أو كساب سان حريرك لبدا دال أريمها منطقة دا إيو أريمو لحرير عالمكا dhal sugaha Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta oo kulan la qaatay hoggaamiyaha golaha hoggaaminta dalka Yemen ayaa bogaadiyay xilka loo igmaday madaxa cusub ee dalka Yemen, waxa uuna rajeeyay inuu ku guuleysto u adeegida dalkiisa iyo dadkiisa. Waxaan rajaynayaa in aad wax ka qabato duruufaha adag ee uu ku jiro dalkaada si dadka reer Yemen ay u helaan xasilooni iyo nabad, ayuu ku yiri Maxamed bin Zayid, hogaamiyaha golaha hogaaminta ee dalka Yemen mar uu kula kulmay magaalada Abu Dhabi ee dalkaasi. Maxamed bin Zayid ayaa sheegay in Imaaraadka Carabta garab taagan yahay hogaamiyaha cusub ee dalka Yemen iyo guud ahaan shacabka waddankaasi. Sidoo kale dhaxal sugaha magaalada Abu Dhabi ayaa sheegay in Imaaraadku uu siin doono dalka Yemen taageero kala duwan, isagoo carabka ku adkeeyay in uu sii adkeynayo xiriirka walaaltinimo iyo midka taariikhiga ee ka dhexeeya labada waddan. Dhanka kale, hogaamiyaha golaha hogaaminta dalka Yemen Al-Sayyid Rashad Al-Alimi ayaa u mahad celiyay Sheekh Maxamed bin Zayid soo dhaweynta diiran iyo taageerada joogtada ee isu taga Imaaraadka Carabta la garab taagan yahay shacabka reer Yemen. Kulanka ay yeesheen labada mas-uul waxaa goobjoog ka ahaa Sheekh Mansuur bin Zayid Al-Nahyan, ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka madaxtooyada ee dalkaasi, iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta. Wadahadalada ay yeesheen mas-uuliyiinta dalka Yemen iyo dowladda Imaaraadka Carabta ayaa imaanaya kadib markii maalintii Jimcaha hogaamiyaha dalka Yemen Rashad Al-Alimi booqasho rasmi uu ku tagay magaalada Abu Dhabi, taasoo qaadan doonta dhowr maalmood. Arrimahan ayaa imaanaya xilli weli dalka Yemen ay ka jiraan dirirta u dhaxeysa kooxda xuutiyiinta ee Shiicada ah iyo weliba garabka Sunniga oo haatan sameeyay golaha hogaaminta ee dalka Yemen. Todobaadyo ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Yemen Cabdirabi Mansuur Hadi awood hogaaminta uu ku wareejiyay golaha hogaaminta Yemen, taasoo ay dhisteen kooxaha kasoo horjeeda kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen. Dalka Yemen ayaa la daalan dhacaya dagaalo sukeeya iyo macluul tan iyo sanadii 2015 kadib markii ciidamada dowladaha Sunniga oo ay hogaaminayso Saudi Arabia gudaha ay u galeen dalka Yemen si ay u taageeraan dowladda Sunniga oo ay u awood sheegatay kooxda Shiicada Xuutiyiinta oo inta badan la wareegtay dalka Yemen xilliyadaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
مات سند حسين اسمعن حسين سحنوني أو ربحين تاسين نغس ودري مقالة قاهرة مركنا دقيه نوحا يسوق غاريان متكمدة قصيد دوينك بشبرك سنة رمضان إيو حسن آذن سمطر
بريتم على الدنيا دو برواقة وإنتو أفرتي ربالو ورحتو بنديان بريكيدا باعو كبسلالي غوكيو بليادا حريدي بچیشیم بیشیم تا دلی زشیتیو بچهای سوی حدن و پوی نبودیتای اشکو آگریتو دکتر برکنیو یچی بکیو از دموت بعلو برکنی سریداری بمر کی لعدن نکود گودیو میل آورد بیگی بدان وحیی بني آدمی گران کریم
sidadaasi nabi amaanka ah ee fanaanka xasan aadan samatar wixii gabagabo u ahayd idaacaddii galabtay wararka v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysay magaalada washington laanta afka soomaaliga ee v o a wabahda v o a oo dhammaanteen oo isku duuban idinleh ramadaan kariim.